Moko Petero sapita mitano. Nazali koyebisa na bato oyo bazali bakumba na lingomba na Nzambe kati na bino. Ngai nazali mokumba lokola, nazali temwe na pasi na Kristo, pe na kozwa eteni na kembo oyo ekomonana. Nasengi bakumba yango lokola babateli, bobatela etonga ya patele oyo Nzambe apesaki bino, bokengela yango na motema malamu lokola Nzambe alingi, na motema mabete. Bosala mosala na bino na posa na kozwa mbongo te, kasi po na bolingo. Boluka te kokonza bato oyo Nzambe asili kotia na maboko na bino, kasi bozala etalisi po na etonga na pate. Mpe tangu mokonzi na babateli akobima, bokozwa motole na kembo oyo ekopola te. Bobele boye, bino bilenge, botosa bato baleki bino na mbula. Pe bino nyonso, bolata motema na lolendo te po na kosalisana. Moko kosalela mosusu po buku na Nzambe eyebisi.
Nzambe azali kubunda na bato na lolendo, kasi ye azali kopesa ngolu epai na bato na lolendo te.
Bomitia na se na maboko makasi na Nzambe, boye ye akotombola bino likolo na tango ye akponaki. Bobwaka makanisi nyonso na kutungisa bino na maboko na ye, po ye azali kokengela bino. Bolala mpongi te, bokeba. Pamba te monguna na bino Jaboro azali konguruma lokola tambo oyo azali kolela, na koluka nini ye akolia. Botelema makasi kati na kondima, pe bobunda na ye. Po boyebi ete bandeko na bino oyo kati na mokili mobimba bazali kozwa pasi ndenge moko. Kasi sima na koyoka pasi po na tango moke, Nzambe na ngolu nyonso oyo abengaki bino na kokota na kembo na seko na ye kati na lisanga na Kristo, ye mpenza akokokisa bino, akotelemisa bino makasi, akopesa bino nguya, pe akotia bino likolo na makolo makasi. Nguya ezala na ye po na seko. Amen. Na komeli bino mokanda mokuse oyo elongo na lisungi na Silivano, oyo nazali kotala lokola ndeko solo. Nalingi kopesa bino mpiko pe koyebisa bino ete oyo ezali ngolu solo na Nzambe. Bokangana na ngolu yango. Lingomba oyo ezali na Babelona, pe oyo Nzambe aponaki lokola ye aponaki bino, epesi bino mbote na ye, mpe Mako, mwana mobali na ngai. Bopesa na mbote na lolebu, na bolingo na bandeko. Ekoki kimia ezala na bino nyonso, bato na Kristo.